Ezetzigarri eskola baten umeek nun pasatzen duten ordurik gehien. Euskera ikasten? Matematika problemak asmatzen? Ez da. Naturzientzietan akaso? Ez da ere. Ordurik gehien eskola jantokian pasatzen dute. Eskola jantokian eta patioan. Eta badago ordu horietan guztietan esik eta eraldatzaile bat abiatzerik? Badago hezkuntza pedagogikoa bultzatzerik? Ba, adi egon, salburuan, hori martxan jarri dutelako. Jantokiei buruz hitz egiteko gure konbidauak aurkeztuko dizkizuegu, batetik Patricia Gomez daukagu, Justizia Alimentaria Bidezko Elikadura Gobernuzkanpoko Erakundeko kidea. Patricia, kaixo.
Kaixo.
Zer moduz? Bestetik, Salburua Eskolako zuzendaria daukagu, Maider Osinaga. Maider, kaixo, zer moduz?
Kaixo, do.
Eskerrik asko zuen zentroko bateak zabaltzea arren.
Eskerrik asko zuei.
Eta jantokietan, jantokietako ardura duna be, aurkeztu behar dutzu dugu, bera, Aitor Nuñeza, Salburua Eskolako koordinatzailea, jantokian behinik behin, zelan zauz.
Osondo, eskerrik asko.
Patricia, antes nos decía Aitor que los niños y las niñas de 12 del mediodía a 3 de la tarde no dejan de recibir educación en el comedor escolar. ¿Qué hace falta en un centro para que durante todo ese tiempo en el comedor escolar se ayude a favorecer esa educación desde un punto de vista crítico?
Bueno, pues un elemento básico, creemos que bueno, pues que el menú que se da en las escuelas, lo primero de todo es que sea de calidad y que sea a través de mediante productos del entorno agroecológico si se puede, y también muy importante que sea con la colaboración y participación de toda la comunidad educativa. Y ahí ya, en ese momento en el que permitimos un poco que los diferentes colectivos, agentes educativos puedan contribuir al diseño de esos menús, de esos espacios, de esos tiempos, ya estamos un poco incluyendo este enfoque de la perspectiva crítica en este alumnado. Y bueno, pues a partir de ahí entender que el comedor escolar puede ser un elemento de transformación social para contribuir también al cambio social y a la mejora de las relaciones con el entorno, con la alimentación y con una misma también, ¿no? El conocimiento y la toma de decisiones en todo lo que puede afectar a la gestión de un comedor escolar, sabiendo que hace falta muchísima organización, muchísima planificación, y ahí tenemos a personas como Aitor, a los responsables de comedor, seguir un poco ampliando todo eso al proyecto educativo de centro y enriquecerlo, ¿no? Porque yo recuerdo cuando, y seguramente vosotras y vosotros también, cuando éramos chavales, cómo aprendíamos la cadena de alimentación, ¿no? Las fases de la cadena de alimentación, que era pues muy, muy simple, ¿no? Desde la primera fase, con todo, con ese base ritarra, con la azada, el tractor, la segunda fase, con la fábrica, ¿no? Esa fase de transformación, y la tercera fase, más para la distribución y comercialización, en mi caso teníamos la foto del Corte Inglés, que ahora mismo pues entrarían otros otras imágenes, ¿no? Pero bueno, ¿por qué no ir incluyendo ahí en esa cadena otros elementos como puede ser el transporte, como puede ser la situación del agua, ¿no? Que ahora mismo está en debate todas estas semanas, o la emergencia climática, o la situación del campo en general, o todos los paquetes tecnológicos que asociados a la producción de alimentos y que irían contribuyendo un poco a formar, ¿no? A esa formación más completa, más allá de lo académico, por supuesto, que es necesario y básico, pero que contribuir un poco a la formación de ese alumnado en valores ecosociales y que nos den un poco un alumnado crítico con lo que consume en la escuela y que luego lo pueda trasladar a otros ámbitos de la vida.
Para que esto funcione, me imagino que será súper importante que los educadores y las monitoras se lo creen y también igual necesitan una implicación y una formación concreta.
Sí, efectivamente ahí hay un vacío también, ¿no? Llevamos unos años debatiendo un poco sobre este elemento, en el que la formación de las monitoras es imprescindible y básico, y luego también que cada centro también tiene que ver un poco sus necesidades, sus realidades, y a partir de ahí pues diseñar un buen plan de trabajo para ir inculcando un poco todos estos mensajes de justicia social y de proteger un poco nuestros entornos y la las monitoras, por supuesto, tienen un papel súper importante y también es una manera también de reconocer su trabajo, ¿no? Que de alguna manera, pues bueno, pues si tenemos un perfil de monitoras o educadoras formadas en estos aspectos, pues bueno, pues también es importante reconocérselo.
Yo, si no es impertinencia, añadiría que lo más importante, uno de los elementos más importantes es voluntad por parte de direcciones de centro y de responsables del comedor para realizar esos cambios, ¿no? Si el criterio es la competencia, la hora de comer da muchísimas opciones para educar y formar a nuestros chavales, a nuestros alumnos y a nuestras alumnas. Entonces, primero de todo, voluntad. Y luego ponerse a trabajar y esforzarse todo lo que se pueda. Y un poquito por la línea que decía Patri, en nuestro centro, por lo menos, la labor que están haciendo los monitores es brutal, es terrible. Se han implicado en este proyecto al máximo. Y ese reconocimiento tiene que estar encima de la mesa, pues sí o sí.
Y luego también, que no nos olvidemos de la comisión de comedor, que bueno, pues muchas veces cuando hablamos en las escuelas de estos temas con las familias, son temas súper sensibles en los que muchas familias pueden sentirse cuestionadas por lo que hacen ellas en casa, ¿no? Entonces, bueno, pues tener una comisión de comedor, bueno, pues que templada también, que sepa lidiar un poco con estas familias que cuesta un poquito más de trabajo, ¿no? Porque, bueno, no conocemos a nadie que esté en contra de una alimentación sostenible, de una alimentación saludable, pero es verdad que cuando rascas un poco y ya toca ponerse manos a la obra, pues ahí ya es cuando vemos un poco las resistencias. Entonces, esta comisión de comedor para empujar y sostener todos estos procesos de cambio es hacer un papel también súper importante.
Zuzendariarekin berbetan hasiko gara, Maider, Salburua eskola, zelako hezkuntza zentroa da, eta jantokia ze momentutan dago?
Ba, eskola oso handia da, momentu hontan 700 ikasle daku eskolan, eta 500 jantokixan geraketan dira. Jantokixa beti izan da leku bat oso gatazkatsua, istilu pila bat egoten dira, eta hori ikusita, eta gainera momentua zan, nire zuzendaritza proiektua berriro renovauin bineben, ba, jantoki arduradunakin, Aitorrekin berbain eben, eta esan eben, bueno, ba, jarriko helburu nagusi moduan gure jantokiaren eraldaketa. Hau da, espazioak, ekintzak, asambleak, geixen bat jankideei hitza eman, beraiek erabakitzea segura dauein, zerriz, eta orduan, ba, proiektuan jarri neben, OMR-an, Consejo Eskolarrian onartu zan, klausturan be, bai eskua jaso neben, eta orduan hasi ginen eraldaketa horrekin. Hau ja, hirugarren ikasturtea da, eta egisa esan, oin arte, bueno, ez du emaitzo oso onak ikusi, baina aurten hasi gara emaitzo oso onak izaten. Eta jankideak oso pozik etorten dira, familixak bebai esaten duzkue, bueno, euran seme alabak posi dauzela jantokixan, disfruta egiten dauela, eta azkenean gure helburua hori izan. Ba, pedagogia zer aldatu, beraiek itia, ba, iten daue kintzapila bat, tailerrak, antzerkiak, dans, gero dauze zarrenak, ikasle zarrenak txikinai lagunketan ibilen dira, begirale lagunketan, eta uste du, ba, gure erronka, bai hasi dala bere fruituak emuten, da oso 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 arrogauz.
Eta umeekin eta gurasoekin zelako feedbacka aukidozua?
Ba, umeekin eguneroko feedbacka da, geixen bat jantoki arduradunak indakoi, eta eurak parte sentikia, eskolako parte sentikia eurantzako izan da. Protagonismo punto hori lortzia oso garrantzitsua izan da. Eta familia dauz, bueno, etzeuen pentsaien, honek olako emaitzak eukiko ebenik. Eta oso 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 posi dauz, familiak.
Bai, nik igual norabide horretan, gehituko nuk ezta, duela bizpairu urte abiatu ginenean oso argi ikusten genuen ikastetxetik, eta nik horrela partekatu nuen Maiderrekin, eskola jantokiak gaur gorkoz zulo beltz bat zilera. Hezkuntza sistemak daukan zulo beltz nagusienetakoa esango genuke. Berak aipatu bezala, oso gatazkatsuak eta bueno, arazo asko erakartzen zizkion eskolari, ez? Eta umen arteko arazoak ere, ba botoloak ziren egia esan. Orduan, planteatu genion geure buruei eskolako espazioak eta denborak antolatzeko aukera hori, ez? Filosofia oso simplea da, umeak ez dio ezitzeari usten 12 erdietatik 3etara. Orduan zerbait egin behar genuen eskola honetan, ez? Eta hortik tiraka hasi ginen espazioak eta denborak antolatzen, jantoki orduan nolabait ere programatzen eta pixka bat, ba Maiderrek planteatu duen bezala, umeekin hitz egiten, asambleak eratzen, euren iritzia entzuten eta bueno, horrela hasi ginen pixka bat, ba gure proiektua edo jantokirako proiektua eraikitzen, ez? Eta gero hor badago bere bigarren kanal hori da Auzo Sukaldearen proiektua Errekabarri eta Arantzabelako ikastetzekin batera hemen auzo mailan.
Maider eta gaur egungo jantoki eredu orokorra 100%-ean aldatzerik badago?
Egixe esan, Aitorrek esan dabe moduan voluntade kontua da. Momentu hontan dauen eredua aldaketia oztopo asko daku. Eta momentu hontan beste batzun laguntzan itxoiten baldin bagabiz laguntza hori ez da jeien. Orduan, voluntade askokin bai aldatu alda. Guk lortzen gabitz, esan gure dut, gu badagabe saiakera hori iten, eskola moduan eta auzo moduan bebai saiakera hori iten gabitz, eta ikusten du posible dala. Osea, esfortzu askokin, ez du esango samurra danik, eta pausos pauson ikustot hori gu lortzen gabitzela. Eta azpimarratu nahiko neben, auzo moduan eta hezkuntz komunitate moduan oso garrantzitsua garela danok. Orduan, hau, apostu hau aurrera eramateko ez, gu bakarrik ez gauz. Dauz, ikasliak, familixak, begiraliak, auzolkartiak, dendak, beste eskolak, osea, komunitate, hezkuntz komunitate oso ondisa gara. Danon artean, kiston erlazinuaku koordinatu iten gara, buruak gu gara aurpegisa, emuten duna gu gara, baina danan esfortzuakin posible dago aurrera eramatia. Lantalde haundi bagara, injarpila badaku, gogo askokin gauz, eta lana eta voluntadiakin aurrera doia. Eta hau aurrera doian einean, bagura du beste jantoki batzutan be, bagure eredua aintzat hartzia, eta bueno, baguri galdeketia, guk lagunketia, eta guk lortutako helburu honeik eurabe lortzia. Gehixen bat, salburu auzoan hasiko ginean beste bi eskolekin, auzo kurrikulum bat osatzia, guretzat oso garrantzitsua da, bere helburu, bere edukiekin, eta hau poliki-poliki, ba, Gasteiz mailan zabalketia. Baina beti gure mezua argixa da, osea, alda, voluntatiakin da gogokin, alda, baina beti danak kontutan hartuta, eta danan laguntzakin, inor baztertu gabe.
Eskola jantokiari buruz, gogo eta sakona egin dugu, baina ezagutu ditzagun orain praktika honak. Aitor, zuenean, Salburuako eskola jantokian, zeintzuk proposamen pedagogiko dituzue?
Bale, lehenik eta behin agian argitzea, bai. Jantokio ordua eraldatzeko apustu egin zenean ikastetxetik, ba, Maiderrek pixka bat proiektua, zirriborro bat mai gainean jartzea planteatu zidan. Ez? Orduan, bi ardatzen baitan kokatzen genuen gure proiektua, alde batetik, lehen aipatu duan auzo sukaldea, kasunetan gure helburua da, auzoko beste bi ikastetxekin, Errekabarri eta Arantzabelarekin, kasu honetan, auzo sukalde bat eraikitzea, non bertan produktu fresko, lokalez, hurbilez eta kalitatezko produktu bat azken finean sukaldatuko dan, gerora gure jantokietan, ba, elikadura hori eskaintzeko, ez da. Hori izango litzateke proiektuaren lehen ardatza, eta bigarrena litzateke jangelako eskuartze pedagogiko hori, ez? Nolabait ere euskaraz jantokitik jangelara jauzi hori ematea, ez? Jantokia ez dezagun ulertu umeak aparkatzeko toki bat bezala edo pesebre bat bezala, ez? Jaten eman eta korrika batean joateko. Gure helburua beste bat da. Gure helburua intentzio ez hitzai ez hornitzen da jantoki ordua. Eta lehen aipatu bezala kompetentzia baldin bada irizpidea, ba, jantoki orduak sekulako aukerak ematen ditu. Gure kasuan propioki, 500 ikasletik gora ditugu jantokian, 3 txandatan antolatuta gaude, eta egunero 2 ordu terdiz luzatzen da jantoki zerbitzua. Bale? Orduan astean 12 ordu dira, 12 ordu luze dira, eta horri probetsualik eta gehiena ateratzen saiatzen gara. Egia esanik, ez da proposamen berdina egiten HH-erako, LH-erako, eta txanden arabera, jateko txanden arabera ere, ba, guzti hori antolatu beharra dago, ez? Baina edozein kasutan, niretzat, aspekturik garrantzitsuenetako bat da, eskolako espazio guztiak ireki ditugula. Bai? Ikasleek jantoki orduan, eskolako edozein espazio erabil dezakete. Ari gara hitz egiten bizikomotrizitate gelataz, gimnazio espazio lasai bezala, aretokiak, frontoia, liburutegiak, gelak, orduan horrek aukera anitz ematen dizkigu. Bai? Eta orduan, hortik eta aurrera, eraikitzen hasten gara. Aldiro asanbladak egiten dugu ikaslekin, egiten ditugu, oso garrantzitsua iruditzen zaigulako haien hitza. Orduan, eurei entzun, euren interesetatik abiatuta bideragarriak diren proiektuak martxan jarri edo ekintzak, eta hortik abiatuta pues, eraikitzen jarraitzen dugu, ez? esan bezala ez da berdina HH bat, LH bat, eta bueno, interes horiek ere respetatzen ditugu. Eta labur esanik denetarik egiten dugu, bale? Txapelketak antolatzen dituzte ikasleek, Just Dance edo jantoki talent bezalako ekimenak gauzatzen dituzte, ikasle nagusienek txikientzat gauzak prestatzen dituzte, eta azkenaldian hasi gara lanean ere bai SOS brigadekin edo eskuadroiekin, bale? Orokorrean ikasle guztiek parte hartzeko aukera dute, baina bereziki 5-6 mailakoei ba ardurak ematen joan gara eta era voluntarioan ba eskuadroi hauetan, brigada hauetan integratzen dira eta eskolako edo eskola jantokiko egunerokoan pues lagundu egiten digute, ez? Mailak zerbitzatzen, gauza jasotzen, pasilloak zaintzen, komunak zaintzen, txikienei laguntzen, ba lotara doazenean edo jo que sé, joaten baldin bera hasiko gerara laguntza behar badute, ba hor daude, ez? Kobertura pizka bat ematen ikasten duten bitartean.
Zer da eskuadroi bat? Zelako lan egiten duzue?
Eskuadroi bat den gara ume asko eta daukagu gauza bat dela brazalete bat, ze daude bi klase da, berdea eta urdina. Urdina dira bueno, como jefeak. Eta haiek egiten dute gauza importanteagoak, ez, bueno, zaindu pasilloak eta hori. Eta berdeak zaintzen dute umeak, pasilloak eta abar. Bueno, gero umeak zaintzeko 12 eta erdian egoten gara hor eta ateratzen dira eta joan bar gara bere klasean laguntzeko. Eta pasilloarekin egon bar gara brazaletearekin eta ordu erdi egon bar gara zaintzen. Baina eske batzuk apuntatzeko hor apuntatu bar da boligrafo batekin, baina zegoen jendea borratzen zuena. Azke kendu zuten brazaletea eta orain bakarrik alda umeak zaindu eta pasilloak bakarrik batzuk.
Eta zelan sentitzen zarete zuek lan hori egiten, ze ikusten dodanez, zuek ume txikiak baino nagusiagoak zarete, ume txikiak batzutan ez dakite badakiten zer egin eta zuek zertan laguntzen diezue?
Ezke lehenik haiek zeuden oso txikiak oso beldurtutak eta hori, baina gero orain ja ezagutzen dute guri eta ni kalean daukat bi lagun dira bi urtekoak eta kalean zentro zibikoan ikusten dut eta jolasten du haiekin eta ezagutzen gaitu kaletik ere bai.
Beraz, konfiantza sortu da zuen artean eta honek ere igual balio du eskolatik kanpo ere harremana sendotzeko.
Bai.
Eta zuzenan sentitzen zara?
Ondo, bai, oso gustatzen zaitasko. Ze eske txikian, laugarren mailan ez egoen brazaletekoak eta nik nengoen patioan jolasten, baina nire amari esaten zidan, nik esaten nion nire amari ez apuntatzeko jantokira ze zidan gustatzen. Eta orain aldela egon ume txikiekin nahi dute joan jantokira.
Arduratzen gara andereñoi laguntzea. Eta hor bere eskua garbitzen ditugu, siestan laguntzen dugu eta gero gu gero jatea eta gero ere joaten gara beraiekin.
Tarreza izaten da siestan laguntzea, umei asko kostatzen zaielo egitea, zuk zelako trukoak izaten dituzu?
Nire lagun mina dauka truko bat, eta laguntzen dit bera lo egiteko. Ze bera zaio gustatzen ezer lo egitea. Masajeak egiten eta horrela relajatzen dira eta lo egiten dute. Baina beste batzuk kostatzen zaie asko lo egitea.
Eta zu laguntzen zauden bitartean eta hainbeste denboran laguntzaile bezala arituta, nola sentitzen zara? Zelan zaude?
Oso pozik. Ze gustatzen zait txikiekin egotea eta ba ja beti ni pasatzen naiz beron ondoan eta nire izena beti esaten dute.
Eta traso potorotan hori da planteamendu nagusia eta hortik ere ikitzen dugu. Beti ere umen interesak errespetatuta eta beti ere oso aintzat hartuta kompetentzia dela irizpidea eta kompetentzia horrek sekulako aukerak ematen dituela, ez? Ikasleen garapen integral horretarako.
Eta eskuadroi horretan parte hartzen duten gazteen artean zelako harremana sortzen da?
Ikaragarri. Osa, onartu beharra dago, 5-6 mailako ikaslei bideratutako proposamena dela, Nagusiek txikiekin interaktibatzen dute, nagusienek antzerkiak prestatzen dituzte txikientzat, pasilloetan eta geletan laguntzen dituzte, siesta gelara doaz, edo jolasak antolatzen dituzte propioki eurentzat, harremanak esan bezala itzelak, porque nagusienek txikiekin interaktuatzen dute, txikiek nagusien gandik ikasten dute eta dibideri dira, eta oso giro polita sortzen da benetan ere, eh? Oso giro polita.
Ba, zoragarri, makina bat iritzi jaso ditugu, benetan gogoeta sakonago batera eramango gaituztenak dudari gabe, eta lentxeago esan dako moduan, ordu asko pasatzen dituzte gure txikitsuek eskola orduetan, eta beren beregi eskola orduetatik aragoko jantoki orduetan. Askorentzat ez ezaguna dan ordu sorta izaten da, Aitorrek izan duen bezala askorentzat ere zulo beltza, baina apurka-apurka, argia ikusten dabilena. Y para acabar esta reflexión sobre el tema de los comedores escolares, sí que os voy a pedir una última frase, un último ingrediente a introducir en esta cápsula que estamos cocinando a fuego lento. Patricia.
Bueno, pues como cierre, pues podemos decir que entramos en una nueva era de transformación de los comedores escolares, donde escuelas como la de Salburúa y otras pocas que conocemos también a lo largo de toda la comunidad autónoma vasca, están trabajando, le están poniendo voluntad y ahora, bueno, un ingrediente importante es que las administraciones también cumplan un poco con estas agendas, con las grandes agendas internacionales también, para pasar a la realidad y tener unos comedores escolares de calidad, saludables, sostenibles, participativos, ecológicos si se puede también, ¿por qué no? Y bueno, que donde toda la comunidad educativa tenga parte y pueda decidir, opinar y estar a gusto al final, donde sus hijas e hijos comen unos 175 días al año.
Maider, azkeneko esaldi bat, zeregaz amaituko zeunkea?
Ba, garbi dakot, hitz batzuk bakarrik, ezina, ekinaren ekinez, egina.
Eta jantokiko arduraduna gasa maituko dugu. Aitor, zerekin borobilduko zenduke?
Bale, nik Carlo Dossi, idazle italiarraren esaldi bat berreskuratu nahiko nuke, berarekin asko identifikatzen naiz eta. Los locos abrirán los caminos que más tarde recorrerán los sabios. Nik nire burua soratutzat hartzen dut, eta uste dut eskola jantokien testu inguru honetan oso aplikagarria dela, ez? Ez dago aitzakiarik horrelako eraldaketa bat bultzatzeko, argudioak soberan daude aldaketa hori bultzatzeko, eta guk behintzat ulertzen dugu betik eta gorako bultzada behar dule izan. Herrigintzatik abiatuta eta era horizontal batetan.
Basko ikasi dugu, plazerra izan da. Patricia, Miami, esker.
Mi esker.
Maider, Aitor zeuei be, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
Asko ikasi dugula esan dutzuet, eta kontua da, eskola jantokiak zulo baltz izatetik apurka-apurka, argi izpia edaten hasi irala eta Salburuan argi izpi hori oso koloretsua dela igerri dugu. Esker mila, eskola hontako hezkuntza komunitate osoari eta horrengora arte.